Ezekiela toko fahadimy. Famantarana ara-paminaniana fa ho tsaraina i Jerusalema ny hareza sy ny volo. Ary ianao ry zanak'olona dia makasy sabatra maranitra ho toy ny harezan'ny mpanala volombava ka hanarato ny lohanao sy ny somotrao dia makamy zana ka zarao ny volo. Ny apahateliny dia dory amin'ny afo ao an-tanàna rehefa tapitra ny andro ny fahirano. Ary alao koa ny apahateliny ka asio sabatra manodidina. Ary ny apahateliny dia aelezy ho amin'ny rivotra. Ary hanatsoaka sabatra ho enti manenjika azy aho. Ary analao vitsivitsy ireo ka finosy eo amin'ny sisin-dambanao. Ary ireny indray dia mbola analao koa, dia atsipazo eo anaty afo izany, ka dory eo fa hisy afo hivoaka avy aminy ho amin'ny taranak' Israely rehetra. Izao nylazain'i Jehovah Tompo: ity Jerusalema ity dia nataoko eo afovoan'ny jentilisa ka voahodidiny reny tany reny izy. Ary nanao ditra tsy nanaraka ny fitsipiko sy ny didiko izy, fa nanao ratsy mihoatra noho ny jentilisa sy ny tany manodidina azy. Eny, nanao ditra tsy nanaraka ny fitsipiko sy ny didiko izy ka tsy nandeha araka izany. Koa izao nolazain'i Jehovah Tompo: satria ianareo nitabataba mihoatra noho ny firenena manodidina anareo, ka tsy nandeha araka ny didiko na nanaraka ny fitsipiko sady tsy nanaraka ny fitsipiky ny firenena izay manodidina anareo aza, dia izao nolazain'i Jehovah Tompo: indro izaho dia izaho no mamely anao ka hanao fitsarana eo aminao eo imasin'ny firenena. Ary noho ny fahavetavetanao rehetra dia hataoko aminao izay tsy mbola nataoko sady tsy hataoko tahaka izany intsony. Koa ny iray dia hihinana ny zanany eo aminao, ary ny zanaka kosa hihinana ny rainy. Ary hanao fitsarana eo aminao aho, ary izay sisa rehetra aminao dia haheliko ho amin'ny rivotra rehetra. Eny, raha velona koa aho, hoy Jehovah Tompo, noho ny nandotoanao ny fitoerako masina tamin'ny zava-dratsinao rehetra sy tamin'ny fahavetavetanao rehetra, izaho kosa dia hampiala ny masoko fa tsy hiantra. Eny, izaho dia tsy hamindra fo. Ny ampahateliny eo aminao dia ho fatin'ny aretimandringana na horingan'ny mosary eo aminao, ary ny ampahateliny dia ho lavin'ny sabatra manodidina anao. Ary ny ampahateliny dia haheliko ho amin'ny rivotra rehetra, ary hanatsoaka sabatra ho entiko manenjika azy aho. Ary ho tanteraka amin'izany ny fahatezerako, sady hamparitro aminy ny fahatezerako, ka hialako fo izy. Dia ho fantany fa izaho Jehovah no niteny izany tamin'ny fahasarim-piariko rehefa notanterako taminy ny fahatezerako. Ary hataoko lao sy fandatsa eny amin'ny firenena izay manodidina anao ianao eo imasiny izay rehetra mandalo. Ka dia hisy latsa sy fitenenany ratsy sy famaizana sy figagana avy amin'ny jentilisa manodidina anao rehefa manao fitsarana aminao aho amin'ny fahatezerana sy ny fahavinirana ary ny fananarana mafy, izaho Jehovah no niteny izany. Raha alefako fandringanana azy ny mosary, dia ny zanatsipika ratsy izay halefako handringana anareo, sady hampitomboiky ny mosary eo aminareo ka ho tapahiky ny mofinareo izay tohanaina. Dia hanaterako mosary sy biby masika eo aminareo izay hahalany fara anareo. Ary handroso eo aminao ny aretimandringana sy ny fandatsahany ra, ary hataoko mihatra aminao ny sabatra. Izaho Jehovah no niteny izany.